halkani waa washington lant af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan. Waa subax axada bisha julaay, waa 31 sannadka 2016. Saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buula jaamac iyo xuseen barre aadan.
wallaahi dee america dee horta waxaan ka aqaano un xagga dee t v-ga iyo dee wararka maan kala socon jirnay dee inuu hadda horta waddan weyn uu yahay oo dhaqaale weyn leh oo dee waddanka adduunka ugu horeeya uu yahay waan garanayo. Dee iskoolka waan ku dhiganay iyo taariikhta waan ku dhiganay sawiradan iyo dee siduu waddanku u egyahay horumarkiisana dee t v-gii bay wax kastaad ka arki jirnay. Laakiin dee horta markaad ku dhex nooshida dhex timaadid iyo markaad shida ka joogtid horta wax weyn baa u dhexeeya, farq weyn baa u dhexeeya.
kaasi waxa uu ahaa Muuse Xasan Cabdilaahi oo ka mid a dhallinyarada ka qayb gelaysa shirweynaha hogaamiyaasha dhallinyarada Afrika ee loo yaqaano yaali oo dalkan Maraykanka ka socda. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Kanada oo xiisad ay ka dhalatay wiil Soomaali ah oo gacanta booliska magaalada Ottawa ku dhintay. Faahfaahin ayaan iyadana idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wakaaladda sirdoonka ee dalka Raashiya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano f s b ayaa sheegtay in 20 ka mida kombyuutarada xafiisyada dowladda iyo hay-ado ruush ah lagu arkay waxyaabo muujinaya in loo dhacay ama dhinaca internetka laga jabsaday oo si basaasnimo ah loola socdo macluumaadka ku jiray. wakaaladda sirdoonka ruushka ayaa ka gaabsatay inay sheegto cidda lagu eedeynayo in falkani basaasnimada ay ka dambeeyeen. laakiin warkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhowaan xisbiga dimuqraadiga dalkan Maraykanku ay sheegeen in la jabsaday kombyuutaradoodii. khubarada dhinaca internetka ayaa ku eedeeyay dowladda ruushku in ay arrintan ka dambeysay.
warbaahinta dalka Siriya ayaa sheegtay in kumanaan ka mid ah dadka ku nool magaalada Aleppo ay ka qaxayaan magaalada kadib markii qaramada midoobay ay ku guuleystay inay marin ammaan ah loo sameeyo dadka ka cararaya dagaalada ka socda magaaladaasi. Aleppo ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay go-doon ku jirtay iyada oo ay ciidamada dowladda Siriya ay xileen wadooyinka gala iyo kuwa ka baxaba. sidoo kale ciidamada dowladda ayaa duqeyn joogto ah ku waday magaaladaasi. qaramada midoobay ayaa codsatay in cunaqabad cunaqabateynta laga qaado magaaladaasi si ku dhowaad 300,000 oo qof oo qaarka u saaran macaluul loo gaarsiiyo gurmo degdeg ah. dhinaca kalena diyaaradaha isbahaysiga uu Maraykanku hogaaminaya ee la dagaalama Daacish ayaa agagaarka magaaladaasi ka waday duqeymo lala beegsanayay fariisamada ururka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Ottawa ee dalka Kanada ayaa shalay lagu duugay allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 ahaa. marxuumka waxaa hayay xanuun dhanka maskaxda waxaana aroornimadii isniintii booliska loogu wacay isagoo ku sugnaa makhaayad kuwa shaha ah. booliska oo kaga daba yimid iridda daartii u deganaa ayaa intii ay xirayeen dhaawac uu u dhintay gaarsiiyey. si aan haddaba arrintan iyo xaalka soomaalida Kanada iyo hay-adaha amniga wax uga ogaano, waxaanu la xidhiidhay Faisal Xasan oo horay uga shaqayn jiray xafiiska xildhibaankii hore ee York South Western ee Toronto una tartamay xildhibaan baarlamaanka Kanada ah ee laga soo dooranayo xaafadda soomaalidu u badantahay ee magaalada Toronto. wariyaheena Jaamac Farasle ayaa ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
sidaan ognahay jaamac waxa weeye wiil Soomaaliga oo maaragtay arrimihiis iska maamulanaya ayaa ciidanka amniga ee ka tirsan magaalada Ottawa 2 kamidii ay ku soo weerareen, halkaas ay xoog u isticmaaleen dabadeetana dhaawacyadii ay u geysteen awgeedna uu ku dhintay. arrinta marka lala yaabayaan waxa weeyaan ciidanka amnigu ma dadka inay badbaadiyaanba mise waa inay nafta ay ka qaadaan.
Faisal, sida lagu waramayo Cabdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyey inuu dhibaato ka geysanayay maqaayad ka mid a maqaayadaha xaafadda ku yaalay. marka maxay tahay waxaa lagu soo eedeeyey marka hore booliska loogu yeeray?
waxa lagu soo eedeeyey oo hadda la taaban karo ma jiraan. waxaa la sheegay uun haweenay baa telefoon dirtay iyagoo leh ninba halka maraya madow oo maaragtay wax noo geystay, laakiin wax ka jira ma jiraan, wax iska ahayd war aanan sugnayn.
In laga gungaaro in ay sharci darro tahay awoodda ay booliisku u isticmaaleen marxuun Cabdiraxmaan, ma in ay arrintu la soomaaliyeeyaa mise in dhacdadan culays la saaro iyadoo la fiirinaya cadaalad darrada ku dhex beeran nidaamka dowladda ee lagula dhaqmo dadka danyarta ah ee madow iyo cadaanba leh?
Dhibaatada ugu weyn ee jaamac taagan waxa weeyaan ciidanka amniga, waxaa shaqada ay qabtaan ay tahay in ay dadka amnigooda iyo nabadooda ay sugaan, laakiin waxa ay u egtahay arrinta Cabdiraxmaan Cabdi in ciidanka amnigu uu yahay dad ku haya dad khaasa, khaasatan sida aynu ka aragnay hadda dhibaatada Cabdi loo geystay Allah u naxariistay. Ciidanka amniga shaqadoodu waxa ay tahay in shaqo qeexan la siiyo si markaa lagu hubiyo shaqooyinka ay qabtaan inay tahay mid saxa. Waxaa haboon markaa in lagu soo rogo kaamarooyin in loo suro, ababa marka ay shaqadooda qabanayaan cadeyma cad ah la tuso inay yihiin dad shaqadii ay qabanayeen ay yihiin dad qabtay. Waxaa kaloo la samayn karayaan waxa weeyaan in tababaro la sameeyo. Waxaa kaloo la samayn karayaa marka dadka qowmiyadaha kala gedisan ee bulshada kamidka ana in shaqada ciidanka amniga ay ka qayb qaataan, si markaa dadkaas maaragtay qeybaha kamid a ay iyaguna laftigoodu ay qayb ka qayb qaataan amniga iyo sugidda bulshadooda.
Faisal Xasan, tiro la-aan ma haysa Soomaalida Kanada, tayo waa halkeedee, waqti ku filan oo dalka lagu fahmana waa ay degan yihiin. Maxaa diiday in laga gudbo caqabadaha Soomaalida dalkii ku nool ee hareeyey oo loo gudbo waxna lagu barto daruufaha la soo maray iyo dadyooga nagu xeeran ee Kanada?
Wax weeyaan Soomaalida halka degan waa dad muwaadiniin Canadian ah, xuquuq ayay waddankan ay ku leeyihiin. Sida keliya ee xuquuqdooda lagu sugi karana waxay noqon kartaa inay iyaga ay ka qayb qaataan marka ay noqonayso codaynta, marka ay noqonayso dhibaato marka hadda ay dhacdo oo kalena ay ka hadlaan, ay wargeysyada wax ku qoraan, fikirkooda ay diibtaan. Dhibaato haddii uu ciidanka amniga u geysto ama qof kale oo muwaadin kala u geysana inay maaragtay sharciga isticmaalaan oo ay ka hadlaan oo aysan karsanin dhibaatooyinka ku yimaada. Laakiin arrintan Allah u naxariista Cabdiraxmaan Cabdi waxay taabanaysaa inay jirto ciidanka amnigu inuu dhibaato gaara uu ku hayo qowmiyadaha midabka sida madowga ah oo kale, Soomaalidana oo kale iyo muslimiintaba.
Marka laga tago Allaha u naxariistay dhacdada u dambeysay oo uu ku geeriyooday marxuum Cabdiraxmaan Cabdi, waxaa dhowr jeer carabka ku dhufatay in ay jiraan dhibaatooyin ay booliisku ku hayaan dadyooga soo galootiga, khaasatan Soomaalida. Waa maxay waxyaabaha laga tirsanayo booliiska?
Tama waxaa dareemi kartaa Cabdi maalintii isagoo iska maraya arrimihiisa qabsanaya ayuu ciidankan booliiska ahay ay maaragtay faduuliyeen, waa uu ka cararay, waa uu ka tegay, aqalkiisa ayaa lagu dilay.
Waa gartay markii laga tago Cabdi waxaa kaloo jira
markaa qof kasta markaa sidaas oo kale sida walaalkan Allah naxariista Cabdiraxmaan Cabdi la yeelay oo kale ayaa sugeysa, ayay noqonaysaa marka haddii aanan nimankii dembigaa galayna maxkamadna la keenin.
Haddii aan u noqono dhacdadan u dambeysay, waxyaabaha loo baahan yahay ee salka xaajadan lagu gaari kara waxaa ka mid ah in qareen tayale loo qabto dacwada iyo in la abuuro culays siyaasadeed. Ma ka suurtoodaa Soomaalida Kanada oo lagu qiyaaso 250,000 oo ruux, islamarkaasna ah qowmiyadda Afrikaanka ee ugu badan Kanada, inay labadaas qodob meel mariyaan?
Qowmiyadda Soomaali Canadianka keliya uma ay taalo, waxay u taalaa dhammaan muwaadiniinta Canada oo dhan.
Laakiin iyaga u badugayaala
maxaa yeele, waxaa loo baahan yahay dhibka noocan ku dhacay Cabdiraxmaan Cabdi wuxuu ku dhici karaa qof cadaan oo dariskiisa ayuu ku dhici karaa, qof kale oo madow kale ayuu ku dhici karaa. Marka qofka sida amnigu iyo sharcigu na tusay waxa weeyaan in ciidanka amnigu uusan ka sarreyn sharciga.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Xasan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A da jaamac Faraslan. Kaad kala socoteenna waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A.
magaalada muqdisho waxaa laga xusay maalinta cudurka cagaarshowga. Haddaba wariyaheena magaalada muqdisho v o eda xasan kaafi qoyste ayaa halista cudurka iyo weliba heerka uu maraya waxa uu ka waraystay dr cusmaan maxamuud dufle.
waa maalinta cagaarshowga adduunka oo laga xusay adduunyada si yani wacyigelinta iyo muxuu ahayto taxadirka iyo yani ka feejignaanta cudurkan loo baahiyo. sanadkan halku dhiga waxaa laga dhigay no hepatitis cagaarshowga, yacni maya in la baabi'iyo labo kun iyo soddonkana in adduunyada laga ciribtiro. marka waa cudur halisa, waa cudur dhibaatooyin keena, waa cudur bulshada khatar weyn ku haya, waxaana keena fayrusyada kala duwan ee cagaarshowga ee la yihaahda biiga siiga iyo kan eega iyo weliba diiga iyo igo si raacla kugu khatarsan waa kuwan aada u faafa oo ka mid yahay biiga iyo muxuu ahayto iyo siiga iyo eega, weliba kuwan biisiga oo dhiiga dhacaanka ku gudba oo hadhow dhibaato weyn u keena qofka oo noqda chronic infection yeesha ama yacni mid raagis yeesha noqda, hadhowna usii gudbi karaa cudurada la yidhaahdo chronic infectionka iyo cudurka caloosha oo beerku adkaado, caloosha biyo galaan iyo kansarka beerka ku dhaca oo weliba khatartiisa leh. adduunyada baaxaddeeda markii la fiiriyey waxaa la yidhi yacni midka eega waxaa xambaarsan ama yacni sanad kastoo ku dhacaa 1.4 million, laakiin raagis ma yeesho waa laga bogsadaa. kuwa khatarta biiga iyo siiga isku darkooda kan biiga 240 million ayaa la nool, waxaana soo martay baa la yidhaha ilaa qadar yani tiradhan 2 billion. marka waa garan kartaa baaxadiisa
cudurka cagaarshowga. sida laga warqabo waxa uu ka mid yahay cudurada faafa, marka dhibaato intee le'eg ayuu ku hayaa wadamada soo koraya gaar ahaan Soomaaliya?
dhibaato weyn buu ku hayaa dunida saddexaad, yacni oo ka mid tahay saxaraha ka hooseyso inta muhaayto south east asia iyo latin america. marka yacni waxaan sheegaynaa statistikada inay iyaga u badan tahay, soomaaliyana kuma sii jirto maxaa yeelay yacni waxyaabaha cudurada faafa ee dhibaatada weyn ku haya soomaaliya ayuu ka mid yahay cudurka cagaarshowga. soo cudurkaas yacni si aamusan dad badan u dila amba aan u ogeyn ama dhibaatada uu keeni kara aanan yacni aweer aan yacni ka warhaynin, asigoo cudurkii yacni markuu ku dhaco u qaata keliya ina dabka la guba kabacdina qofkii uu ka reysanayo u qaataan, balse cudurkii inuu infection yeelanayo oo weliba gaar ahaan hooyada qabta 90% usoo gudbin karto cunugeeda waa midda ugu badan uu kusoo gudbo, ama raagista uu ku yeesho ay tahay ilmaha markay dhalanayaan ama ilmaha yaroo 5 sano ka hooseysa, nooca biiga yacni uu ku gudbi karaayo muxuu ahayto maxaa la yidhahdaa galmada aysan ogeyn. midda kale muhiimka waxa waaye caadooyinka dhaqmeedka daaweynta oo weliba aada ugu baahsan wadanka Soomaaliya waa khatarta kaleo cudurkan sii baahisa.
Professor Difle, maxaa ka mid a calaamooyinka lagu garto cudurka marka uu qofka asiibayo?
calaamooyinka cudurka marka hore saddex qaybood loo qaybiya, asoo ah maaragtay nooca yacni marka hore qandhada iyo madax xanuun iyo dhuun xanuun iyo bogo xanuuna lablaba matag iyo waxyaabahaas iyo daal badan. kadib kadib waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha oo jiri doona 2-3 usbuuc kadibna waa baaba'aya. marka yacni calaamooyinkaas soomaalida marmar waxaa dhici karta inuu calaamooyinkaas ay baaqdaan aysan jirin cudurkani jiro, waana kan ugu khatarsan oo loogu magac daray silent killer.
ugu dambayntii, sidee looga hortegi karaa cudurka cagaarshowga? mase jiraa talaal ay dadku isticmaali karaan?
waa su-aal aad u fiican. yacni kahortagu waa wixii keenayo dhan oo aan sheegnay oo ah hooyada uurka leh oo la ogaado la talaalo, dhiigga qofka lagu shubaayo la kontroolo, cirbadaha loo isticmaalayo sida wadarta, wixii caada dhaqmeedkan ka soo hadlaynay, waxyaabahaas oo dhan oo laga fogaado. kahortaga ugu muhiimsan waa kahortaga tallaalka cudurkan cagaarshowga. kahortaga cudurka cagaarshowga waa muhiim, wuxuu siinayaa awood difaac oo joogto noqota, gaar ahaan ilmaha oo weliba da'da 5 sano ka hooseyso ama markii ay dhashaanba. hadda waxaa yacni fursad loo helay, adduunyada waagi hore qaali bu ahaan jiray, meel kastaa laga helaa. maanta waddanka Soomaaliya waxaa lagu soo daray yacni cudurada laga tallaalo caruurta oo laga heli karaayo markii la siinayo tallaalada caadiga in lagu mataameeyo oo la siiyo pentavalent soo la dhahayo. marka bulshada Soomaaliyeed waa maanta waa fursad oo runtii lagu badbaadin karaayo, looga badbaadin karaayo cudurkaas cagaarshowga.
kaasina waxa uu ahaa dr cusmaan maxamuud dufle oo u waramayay xasan kaafi qoyste.
Mareykanka waxaa ka socda hawlaha shirweynaha dhalinyarada hoggaamiyaasha mustaqbalka ee Afrika oo ay ka soo qayb galayaan dhalinyaro ka kala timid dalalka Afrika. Wariyaha V O A da Nuur Bukhari ayaa socdaal shaqo ku tagay mid ka mid ah jaamacadaha ay hawlaha shirkani ka socdaan, kuna taala magaalada Williamsburg ee gobolka Virginia. Waxaana wareysi la yeeshay Muuse Xasan Cabdilaahi oo ka mid ah dhalinyarada ka timid Djibouti.
Yali sida loo yaqaano dadka badankii ay u garanayaan waa program lagu talagalay dhalinyarada Afrika Sub-Saharan Africa ka socota wixii ka yar 30 jir si loo horumariyo xirfadaha shaqo ee dhalinyartaas. Programkan Yalina wuxuu ka yimid madaxweyne Obama oo programkan isagu iska lahaa himiladiisa oo bilaabay 2004.
Barnaamijkan horey adiga ma isku dayday inaad ugu soo qayb gasho?
Ugu horeysayna ka qayb galay ahayd. Waan arki jiray inuu programku jiro oo dad asxaabnahay ka qayb galeen magaalada Djibouti iyo magaalada iska yar oo deganaysay qofkii ka qayb galay. Laakiin wallahi wali maan kamaan qayb galay. Markii ugu horeysay aan ka qayb galay ahayd, markii ugu horeysay nasiib waan qoladii waxaan ku jiray dadkii laga doortay la xushay.
Way adig maxaa lagu xushay markii maadaama dhalinyaro badan oo reer Djibouti ah laga soo xushay?
Wallahi waxa jirta horta waxa criteria waxa la yiraahdo horta laga qayb galo ayaa jira programka hab lagu xushay ayaa jira. Habka waxa jira dad oo maxay ahayd su'aalayay oo eegay maxay ahayd shaqadeeda iyo khibrada shaqo iyo waxa himiladeeda iyo waxa eegayay, kadibna iyakana kala saaray oo sidaa baan ku soo galay.
Marka barnaamijka inta uu socday waxyaabihii loogaga hadlay ee xoog lagu saaray ma inoo sheegi kartaa?
Barnaamijku qaybo badan buu lahaa, qaybo casharo ah oo khaas anaga noo ahaa, qayb kale waxay ahayd side visit wax la yidhaahdo oo booqasho. Aan booqanaynay goobo Mareykanka ku yaalla oo taariikhiya. Casharadaas aan qaadanaynana waxay ku saabsanaayeen nin kastaba shaqadiisa iyo wuxuu programka ugu yimiday.
Imise maalmood ayay idin socdeen casharadaasi barnaamijyada?
Hadda waxaan dhamaynaynaa 6 toddobaad ayaan soo wadnay. Toddobaadkan markuu dhammaado ayaan aadi doonaa Washington. Annaka 25-ka xaggan jooga Virginia, khaas ahaan magaalada Williamsburg, jaamacadda Mary William and Mary. Markaas waxaa la isku yimid doonaa xagga DC dhammaan kunkii dhalinyaro ee Afrika ka socda oo dhan, xagga madaxweyne Obama lagu yeelan doono shirki weynaaye samadki.
Way adig waxyaabihii aad soo barnigtay ee aad la soo shartagtay maxaa ka mid ahaa ee aad u soo jeedisay dhalinyarada kale ee ka timid Afrika?
Anigu waxaan horta ka socdaa, waxaan u shaqeeyaa wasaaradda horumarinta haweenka iyo qoyska ee Djibouti. Ayaan u shaqeeyaa, aan xagga ka ahay mas-uul. Markaas wax shaqadeeda ku saabsan umbaan xagga la yimid oo sidii horumarinta dhaqaalaha ee haweenka iyo horumarinta bulsho haweenka ay ku saabsan ayaan leeyahay.
Way ugu dambeyntii inta uu socday barnaamijkan waxyaabihii aad ka baratay aad is leedahay oo aad la tegi doontaa waddankii oo aad la qaybsan doontaa dhalinyarada reer Djibouti maxaa ka mid ah?
Wax badan baa ka mid ah. Waay aragnimo aan ii biiray, wax badan oo khibrad aan ii biiray xagga casharka ah, wax badan aan ka bartay xagga sida loo maareynta xafiiska. Xaggan khibradana wax badan aan ka bartay oo networking aan sameynay dhalinyarada, saddexgal aan sameynay dhalinyarada Afrika. Waxaan ku sheegaynay inaan ahay xaggan 17 wadan oo Afrika ah ayaan xaggan ku joognaa. Marka 25 baan nahay oo ka socota 17 wadan oo Afrika ah, oo nin kastaba ninka kale ka duwan yahay oo khibrad isa ula socdo. Markaas khibradda aan iswadaarsanay iyo casharadii aan qaadanay iyo habkii loo shaqeynayay Mareykanka aan aragnay, wax badan ayaa noo siiyay.
Kaasina waxa uu ahaa Muuse Xasan Cabdilaahi oo u warramayay wariyaha V O A da Nuur Bukhari.
Arrigeysu bandhigistiyaal mar kale waxaad wali naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddaba Xuseen Barre, waxaan soo gaarnay kaalintii ama waqtiga aanu dhageystayaasha u soo gudbin jirnay xubinteena ciyaaraha. Aan u kala dhacbaxno wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhageystayaasha.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, naadiga kubadda cagta Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa heshiis la gaartay goolwado waddanka Poland u dhashay oo da' yar oo la yiraahdo Marcin, kadib tartan xoogan oo ka dhexeeyey kooxaha Chelsea Barcelona ku aadan sidii ciyaaryahankaasi da'da yar ee waddanka Poland u dhashay ay ula soo saxiixan lahaayeen. 16 jirkan waddanka Poland u dhashay ayaa waxaa la sheegayaa in uu durbaba qiyaastii dhirkiisu yahay 6 feet iyo 5 inch, iyadoo la sheegayo in golwadihii hore naadiga Chelsea Enrique Hilario uu ka dhaadhiciyey ciyaaryahankaasi da'da yar waddanka Poland u dhashay in naadiga Chelsea uu ku soo biiro. Golwadahan da'da yar oo u ciyaaraya kooxda FCB Escola ayaa waxaa naadigaasi ay websaytekeeda ku shaacisay in heshiis uu la gaaray naadiga Blueska ee dalka Ingiriiska, waxaana rajaynayaa in kooxdaas uu ka mid noqdo dhowaantan. Ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa goolkii ugu horreeyay naadiga kubadda cagta ee Manchester United u dhaliyey kadib kulan ka dhacay waddanka Sweden oo naadiyada Manchester United iyo Galatasaray uu dhex maray. Goolkii ugu horreeyay ayaa Man United waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Ibrahimovic oo kulankiisii ugu horreeyay oo ahaa sidoo kale uu dheelay. Ibrahimovic ayaa qandaraas 3 sano gaaraya naadiga kubadda cagta Manchester United la saxiixday kadib markii uu ka tagay naadiga kubadda cagta PSG oo xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyey uu la ciyaaray. Qoyska ciyaaryahan Lionel Messina waxa ay sheegeen in aanu ciyaartoygaasi dib ugu laaban doonin xulka dalka Argentina kadib markii xiriirka kubadda cagta waddanka Argentina ay shaaca ka qaadeen inay rajo wanaagsan ka qabaan in Lionel Messi ay ka dhaadhiciyaan u ciyaarista mar kale xulka dalkiisa Argentina. Messi ayaa bishii Juun inuu ka soo gudbinay waxa uu shaaciyay in ciyaaraha caalamiga uu ka fariistay guud ahaanba kadib markii waddankiisu uu ku guuldareystay inuu koobka Amerika u qaado 2 sano isku xigto oo finala waddanka Argentina looga awutroonaaday rigoorooyin waliba waddanka Jile ay ka qaadeen koobkii Amerika ee dhowaantan kii ugu dambeeyay lagu soo gabagabeeyey dalka Mareykanka. Lionel Messi ayaa waxa ay qoyskiisu sheegeen in aanu qorshihiisu ahayn inuu ka fakaro inuu dib uga laabto ku dhawaaqistii uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka fariisanayo, iyadoo xiriirka kubadda cagta dalka Argentina ay rajo wanaagsan ka qabeen inuu ciyaaro kulanka sareebka koobka adduunka ee waddanka Argentina bisha September la ciyaari doonto waddamada Uruguay iyo Venezuela. Waxaa sidaas la mid ah ciyaaraha caalamiga shaaciyay inuu ka fariistay ciyaaryahanka Bastian Schweinsteiger oo waddanka Jarmalka u dhashay 12 sano oo waddanka Jarmalka uu ciyaarayay. Bastian Schweinsteiger ayaa shaaca ka qaaday inuu ciyaaraha caalamiga guud ahaanba ka fariistay, dhowaantana waxaa loo sheegay inuu koox kale ka daydeedo kooxda Manchester United uu hadda u ciyaarayo. Schweinsteiger oo 30 jir ah ayaa waxa uu dhowaantan ku guuldareystay in waddankiisa sidoo kale koobka Yurub uu kula guuleysto kadib markii waddanka Faransiiska ay ciyaartii 4 dhamaadka ay guuldaro kala kulmeen. Schweinsteiger ayaa 120 kulan u saftay xulka waddanka Jarmalka, isagoo koobkii adduunka kula guuleystay sanadkii 2014, markaas oo Argentina ay gooli waxbada qadihi dheeraadka ee waqtigii loogu talagalay dheeraadka ahi ay dalka Jarmalku guusha ku raacday. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraan halka aynu joogno.
Waxaa dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan sicirka iyo sarifka lacagta. Waxaa magaalada Beledweyne naga soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee VOA. Haddii aan ku bilaabo qiimaha maciishada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, loorka sonkorta saako axada waxuu marayaa 1,600,000 oo la mid ah $24. Loorka bariiska 840,000 waxay u dhigantaa $30. Loorka burka 760,000 waxay la mid tahay $30 iyo bar. Kartoonka saliidda 600,000 waxay u dhigantaa $24. Kartoonka baastada 230,000 waxay la mid tahay $9.2. Loorka masagada 650,000 waa $26. 15 kilogram ee caleenta shaaha lagu darsado waa 600,000 waxay u dhigantaa $24. Kartoonka oomada 500,000 waxay la mid tahay $20. Kiishka digirta waa 1,800,000 waxay la mid tahay $27. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada waxay saaka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ka maraysaa $160. Fuusada baasiinka waa $200. Iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad, $100 heerka qabashada waa $2,500,000. xubinteena asxaarta maciishada saaki intaa hayno joogto.
Waa tahay haatanna waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idin soo marin lahayn kaalintii fanka. Xuseen, maxaan u haynaa?
Waxaan filayaa inaan hayno ood goorahanba ku mashquulsanay jaamacow heeska uu inoo qaadi doono fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
Thank you.
codka halaasiga ee cabdi tahliil warsame iyo heesta ugaaso ayaanu dhegeystayaal ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna ee duhurnimo tan iyo inta aanu ku kulmi doono idaacaddeenna duhurnimona waa aniga oo ah jaamac faraasle iyo xuseen barre oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.